Øen i søen har kun én barber. Til gengæld så klipper han alt, hvad han ser. Han klipper sin fætter, sin hund og sit får. Han klipper billetter, når færgerne går. Han klipper sin plæne, sin hæk og sit hegn, men selv er han skaldet som Roskildevej. Du har måske gættet det. I dag skal vi tale om børnelitteratur. Og ikke bare børnelitteratur, men børnelitteratur fra dansk børnelitteraturs absolut fineste årgang, 1967. Og så skal vi høre, hvordan gode danske statskroner med al sandsynlighed er ind i den nordkoreanske statskasse. De to gravende mænd, der blandt andet står bag ugens absolut helt store afsløring, kigger forbi. Og det samme gør Rune Lykkeberg naturligvis. Han har set en dokumentarfilm om den amerikanske forfatter og dandy James Baldwin. Hør, hvordan den placerer sig i de her grundfortællinger om racismens uvæsen i USA. Jeg er din vært, og jeg hedder Anna von Sperling. Og jeg har faktisk en lille bøn, fordi jeg forstår godt, hvis I godt vil holde radioinformationen sådan lidt tæt til kroppen. Sådan en lille kantarelt sted i mediebilledet. Og det passer egentlig også meget godt ind i vores selvforståelse at være sådan et oplysningsorgan for de få, hvis det bare er de rigtige. Men det er altså sådan, at hvis I skal blive ved med at lave radioinformation, så skal der lyttes til den. Så kender du en eller flere, som stadig ikke gør det. Så del for satan! Ej, det lød desperat. Vi klipper lige her, og så starter jeg lige igen. Der er ikke nogen, der vil være sammen med desperate typer, Anna. Så vi klipper, starter igen. Så hvis du kender en, eller måske flere, der måske stadigvæk ikke lytter til radioinformation, så kunne du eventuelt dele et link. Tusind tak. Ole Lund Kirkegaards Lille Virgil, Benny Andersens bog om snøvsen, Cecil Bødkers første Silas bog, Halfdan Rasmussens ABC og Flemming Kvist Møllers Cykelmyggen Egon. Det lyder jo næsten som sådan en kanon over dansk børnelitteratur, men det er faktisk alle sammen titler, der udkom i 1967. Og velkommen til Anita Brask Rasmussen.
Ja, tak.
Fordi her i weekendens litteratur, der fejrer I 50-året for det skelsættende år i dansk børnelitteratur med op til flere opslag.
Det må man nok sige, ja.
Hvad er det, der gør 1967 til det år, vi kigger på, når vi også kigger børnelitteratur i dag?
Jamen, det der sker der i 1967, faktisk inden for bare 2 måneder, udkommer de her 5 værker, det er, at der kommer et helt nyt syn på barnet. Barnet i de her bøger bliver fremstillet som noget, der er et selvstændigt og kompetent individ, som lever i den samme virkelighed som den voksne. Og ikke mindst det her med, at barnet ikke længere skal have respekt for autoriteter per automatik, men kun skal have respekt for autoriteter, der gør sig fortjent til det. Og autoriteter, der mener jeg, alt muligt. Altså det er både lærere og forældre, systemer, men også sproget. Og det er jo der sådan nogle eksempler som Halfdan Rasmussen og Benny Andersen kommer ind. Så det er simpelthen det hele, der ligesom er opbrudt på det her tidspunkt. Det ligger jo også meget tæt på 68, kan man sige. Og det her, det der sker her, det er, at barnet bliver frigjort på samme måde, som det sker for den voksne generation.
Mm. Og nu nævnte vi de her 5 eksempler. Er der nogen af dem, du sådan vil fremhæve som dem, der sådan virkelig sparker nogle døre ind?
Jamen altså, hvis man skal se på, hvad der på det tidspunkt var meget usædvanligt, så er det jo for eksempel Ole Lund Kirkegaard, som har en mundtlighed i sine tekster, som var meget ny. Altså at han for eksempel skrev sådan noget som bøv og sådan noget, ikke? Altså at læreren siger det, og der er en drage, der siger det i Lille Virgil.
Bøv?
Ja, det er der. Okay. Der er simpelthen en lille replik, der hedder flere gange i teksten. Og Ole Lund Kirkegaard er på mange måder interessant, fordi at han også lever videre i dansk børnelitteratur i dag, også måske i højere grad end de andre værker gør, fordi han har en humor og en solidarisk tilgang til det at være barn, som er enormt forfriskende. Mm. Og på det her tidspunkt, der er det jo et opgør med den børnelitteratur, der har været indtil da, som man har opfattet i hvert fald som meget didaktisk og i hvert fald systembevarende. Mm. Altså,
prøv lige at forklare didaktisk.
Jamen altså, at man med et børnelitterært værk havde et formål. Altså mm. For eksempel, at det skulle bruges i undervisningen, eller at man udsatte børn fra prøvelser, der i virkeligheden viste, at de bare var små voksne, som vi for eksempel kender det fra de fem. Det var ligesom som om børnene var bipersoner i deres egen litteratur på en eller anden måde. Sådan blev det i hvert fald opfattet, og det var det, der blev gjort oprør imod her, hvor børnenes sprog og deres egen autoritet og deres egen kompetencer fik plads på en helt anden måde, end den havde haft tidligere.
Hmm. Du nævner lige før, at det her det er også året før 1968, da de store børn for alvor gør op med autoriteterne og sådan. Hvad vil du mene af sådan samspillet mellem børnelitteratur og samfund, både i den tid, men jeg er også nysgerrig af sådan helt generelt, fordi vi jo ofte har fokus på, hvad skal man sige, hvordan voksenlitteraturen sådan analyserer vores samtid, og måske også før samfundet reagerer på de udfordringer, vi har. Hvordan er det med børnelitteraturen lige her?
Jamen, jeg synes jo, at særligt børnelitteraturen repræsenterer et børnesyn. Altså, hvordan opfatter vi barnet? Og det er jo det, der netop er skelsættende ved 67-generationen, at der kommer et nyt børnesyn. Og jeg synes, at man kan se, at det børnesyn i virkeligheden dominerer den dag i dag. Altså, det er det, der gør, at vi for eksempel siger, at børn skal have lov til at være børn. Hvad betyder det egentlig, når vi siger det? Jeg tror godt, både du og jeg ved egentlig godt, hvad det vil sige. Det er noget med den frie leg og sådan noget, ikke? Mm. Men det er jo ikke noget, der er naturgivent, men det er et paradigme, der ligesom gør sig gældende i alt, hvad vi gør i forhold til børn. Altså måden, vi indretter deres institutioner på, måden, vi forholder os til dem i opdragelsen, vores opfattelse af leg, vores opfattelse af, hvad litteratur skal gøre i deres liv. Vi laver jo for eksempel læse-lyst-kampagner. Mm. Vi vil helst ikke betone det her med læring i forbindelse med det at læse. Det skal være lystbetonet. Så der er masser af ting, som ligesom ud fra den måde, vi taler om børn på, og hvordan man skriver om børn og til børn, der siger noget om vores generelle indstilling til det at være et barn.
Mm. Du skriver her i der er en række artikler, men en af artiklerne, der skriver du om det her med, at det her syn på barndommen, som bliver etableret på det her tidspunkt, på en eller anden måde også har givet os lidt nogle forestillinger om barndommen, der også forhindrer os lidt i at se det på nye måder, også op til i dag. Hvad mener du? Hvad for nogle skygger, de kaster også mere negativ forstand?
Ja, altså man kan sige, det er i hvert fald det der med, at vi ikke er så bevidste om, at det at have en forestilling om barndom ikke er noget naturgivende, at det netop er noget, vi selv etablerer og selv skaber. Det gør jo, at vi for eksempel ikke forholder os så kritisk til det der med vores opfattelse af forskellen på æstetik og pædagogik for eksempel, eller på leg og læring. Altså der, i de diskussioner, vi har om det, er det altid som om, at det er de diametrale modsætninger. Mm. Og det tror jeg bunder lidt i det der opgør, som der ligger blandt andet i børnelitteraturen, men jo i det hele taget i vores tilgang til børn, som starter der i 67. Og det kan vi ikke rigtig løsrive os fra. Mm. Så det er de moderne diskussioner om børn, de ender. Altså blandt andet for eksempel om skolereformen, hvor vores egen undervisningsminister jo flere gange har sagt det her. Børn skal have lov til at være børn, og det skal de have lov til i deres fritid. Som om det, at man så ikke er et barn, når man er i skole. Og man tænker lidt, hvad er de der små mennesker så egentlig, når de er i skole, hvis de ikke er børn? Mm. Fordi undervisningsministeren mener åbenbart, at det er noget, de skal have lov til at være i deres fritid. Det er jo lidt mærkelig modstilling. De er selvfølgelig også børn, når de går i skole. Mm. Og der tænker jeg, at der kan vi lære noget af at se lidt mere bevidst på den måde, vi taler om børn på, og de forestillinger, vi gør os om det gode børneliv, altså. Og alt det, vi gerne vil gøre godt for vores børn.
Mm. Du sagde lige, forholdet mellem æstetik og pædagogik. Kan du lige uddybe, hvad er det for et, hvad er det for et par?
Ja, jamen altså, det er jo for eksempel meget af det, som der også kommer med det her opgør i 67, det er jo, at der var ofte et pædagogisk sigte direkte i de bøger, der udkom indtil 1967. Altså, at at det også handlede om for eksempel at vise barnet, at der altid kom en patriark og redde dagen til sidst, og at man skulle lytte til, hvad læreren sagde og så videre, ikke? Det er lidt fortegnet stillet op, men det var den opfattelse, som i hvert fald Ole Lund Kirkegaard havde af den børnelitteratur, der
eller
gik
forud. Eller man får lang næse, når man lyver. Eller
sådan noget i den stil, ja. Ikke? Og der kan man sige, at jeg tænker, at det som er udfordringen der, det er jo, at man kan jo godt stadigvæk mene noget med sin skrift, selvom uden at man nødvendigvis reducerer æstetikken. Mm. Altså, at det Ole Lund Kirkegaard gør, det er jo sådan set også noget med et pædagogisk sigte. Han vil jo også noget med børnene, men han vil også fortælle dem en sjov historie om lille Virgil, og have en enorm sjov mundtlighed og tydelighed i sin tekst, og bruge deres sprog til at fortælle de her vidunderlige historier, som han jo selv fortalte til de børn, han havde i skolen, ikke? Men samtidig ville han jo også noget, altså, så det er ikke så, jeg ser ikke den nødvendigvis den der skarpe modstilling mellem pædagogik og æstetik, eller didaktik og æstetik, kunne man også sige, ikke? Altså selvfølgelig er det altid, man bliver lidt lang i spyttet, når man kan mærke med det samme, at den her tekst vil noget helt bestemt. Men det er jo ikke ens betydende med, at alle tekster ikke vil et eller andet på en eller anden måde, så det afhænger det jo af, hvor smukt man kan gøre det, ikke?
Anita, du vender tilbage med et par teksteksempler her senere i programmet, hvor jeg håber også, at vi kommer lidt tættere på, hvad det er for nogle konkrete opgør med samfundsinstitutionerne, der også er på spil her i 67. Men tak for nu.
Selv tak.
Det begyndte med et krigsskib og endte med atombomben og en død nordkoreaner på et polsk skibsværft. Dette er fortællingen om, hvordan nordkoreanske tvangsarbejdere blev hyret til at bygge søværnets nye inspektionsfartøj. Således kunne man læse på tirsdagens forside af Dagbladet Information. Og velkommen til Sebastian Abrahamsen og Lasse Skov Andersen, journalister her på Bladet.
Tak.
Tillykke med historien.
Jamen, tak.
Den var vild. Den havde jeg faktisk ikke set komme. Jeg havde heller ikke hørt om den, før den lige pludselig var i avisen.
Nej, det kom helt bag på dig.
Ja, nej, putte med. Det er en vild historie. Og den er også lidt kompliceret, men lad os prøve at tage den lidt fra en ende af. Sebastian, vil du starte? Hvad er det her for et inspektionsfartøj, det handler om?
Det handler om Søværnets nye skib, som hedder Lauke Koch, og det er en del af Søværnets grænsebevogtning oppe i det nordlige arktiske farvand, hvor det skal bevogte den danske grænse og også hjælpe med forskellige andre ting, altså forskningsopgaver og redningsopgaver. Og det skal den gøre sammen med de to andre inspektionsfartøjer i det, der hedder Knud Rasmussen-klassen. Hmm. Så der er tre skibe i alt, og sagen her handler så om det skib, der hedder Lauke Koch, som blev bygget i 2014 og 15. Og det er så delvis bygget, altså skroget til skibet er bygget på et polsk værft, som hedder Krist Shipyard. Og det er det værft, som har hyret 45 nordkoreanske arbejdere via et polsk vikarbyrå, som så angiveligt, ifølge den skriftlige dokumentation, som vi har, har fået sammen med DR, altså har været med til at bygge skroget til det danske skib.
Ja. Og Lasse, hvad er det for et vikarbyrå, det her polske vikarbyrå?
Det er lidt svært at finde ud af, faktisk, fordi de er lukket nu, og da Sebastian ringede til en kvinde, der hedder Cecilia Kowalska, som har været chef for foretagendet, så smed hun røret på. Men de er, altså det vi ligesom ved om dem, det er, at de er nævnt i en masse rapporter fra blandt andet et hollandsk universitet, og som nogen, der simpelthen har som deres forretningsmodel at importere nordkoreanske arbejdere til Polen, hvor de så arbejder på skibsværfterne, primært med svejsearbejde. Og hende her, Cecilia Kowalska, som har været ligesom i front for det, hun har tilsyneladende rigtig gode forbindelser til Nordkorea. Man kan se sådan en propagandavideo på YouTube, som det nordkoreanske regime har lavet, som viser alle de flotte gaver, de har fået rundt omkring fra i verden, som ligesom skal vise, hvor elskede deres ledere er, og hvordan hele verden håber, de kan skabe fred i verden. Og der har hun givet sådan en rigtig flot svær, jeg ved ikke, om man kan kalde det en sabel, Cecilia Kowalska har givet til, det må så have været Kim Il-sung på det tidspunkt.
Ja, Kim Jong-il.
Kim Jong-il, ja. Ja, i 2010. Mm.
Hvad ved man om arbejdsvilkårene for de nordkoreanske arbejdere, når de arbejder i udlandet?
Altså det vi ved, det stammer fra, at der var faktisk en af dem, der døde, mens han arbejdede på et af de her norske skibe, som Sebastian lige nævnte. Og det førte til, at det polske arbejdstilsyn, de lavede nogle undersøgelser af det. Og de dokumenter har vi, og det er også. Og de viser, at ham her, hvad hedder han, Chong Kyung-su, som døde, at han arbejdede mere end 12 timer i døgnet, og at det tøj, han havde fået udleveret, det i øvrigt var brændbart. Det var en af grundene til, at han døde. Der gik ild i ham, og så ville ilden ikke gå ud, og han blev forbrændt på 95% af sin krop og døde få dage efter på hospitalet. Og det vi så også ved fra rapporter, det er jo, at de ikke får hele deres løn selv. Man kan også se, at vi har sådan et dokument, som er sådan en kvittering for at udbetale løn, hvor de alle sammen, nordkoreanerne hver især, har skulle skrive under på, at de har fået den løn, de har lovet, men man kan altså se, det er samme håndskrift, der kvitterer for alle sammen. Og det er ligesom problemstillingen med de her nordkoreanske arbejdere, udover at de sådan arbejder under dårlige forhold, så er problemstillingen jo også, at ifølge sådan internationale kilder, FN, forskningsrapporter og sådan noget, så er det jo i virkeligheden en måde, hvor det nordkoreanske regime kan skaffe udenlandsk valuta til f.eks. at finansiere sit atomprogram. Mm. Så de konfiskerer simpelthen en ret stor del, tyder det på, af arbejdernes løn.
Og her kommer forbindelsen fra det danske forsvar i sidste ende til det nordkoreanske atomprogram. Hvordan fungerer det? For eksempel et vikarbureau som Amex, var det hed? Mm. Hvad er deres forbindelse til Nordkorea?
De laver aftalerne med nordkoreanske virksomheder. De har brugt flere, men i det her tilfælde så er det et firma, der hedder Rungrado. Og Rungrado er officielt, hvis man går ind på Nordkoreas hjemmeside, sådan en har de faktisk, så er der også en oversigt over nordkoreanske virksomheder. Og der står Rungrado som nogen, der handler med parfume og andre former for kosmetik, og hvis der også sådan noget fisk. Og
de råvarer. Laver en hel masse ting i tilsyneladende. Ja. Altså det er også fragt og fødevarer og mange
ting. Det er sådan lidt alt godt fra havet, kan man sige. Ikke? Men i virkeligheden har, altså det er så der nogle FN-rapporter, der konkluderer, i virkeligheden er deres primære forretningsmodel det her med eksport af nordkoreanske arbejdere. Og de bliver også nævnt i forbindelse, det er også en FN-rapport, der sætter dem i forbindelse med at smule missildele ind i Egypten og sådan nogle ting. Så det er, og det er altså dem, som Amex, det polske vikarbureau, har hentet arbejderne fra.
Okay. I kalder dem tvangsarbejdere. Altså, hvad er deres ansættelse? Hvad er deres motivation for at for eksempel tage til Polen og arbejde?
Det er faktisk en ret omstændelig proces at blive udvalgt til at komme til at arbejde i udlandet, når man kommer fra Nordkorea. Og det er noget, som det virker til, at mange gerne vil, fordi der trods alt er bedre forhold for dem der. Måske regner de i hvert fald med, end ved at blive i Nordkorea. Men det er noget, man skal ansøge om og igennem en lang proces, hvor man bliver testet både ens helbred og evner inden for forskellige former for håndværk. Og der er formentlig også en form for bestikkelse involveret, altså man skal bestikke nogle embedsmænd for at få lov at komme afsted. Og det er kun folk fra Pyongyang, hovedstaden i Nordkorea, som kan komme i betragtning til det her, virker det til. Og folk, som er medlem af Arbejderpartiet og altså loyale støtter af regimet.
Du skal være gift og have børn.
Også det, ja.
Så der kan være nogle sanktionsmuligheder, hvis du pludselig skulle beslutte dig for at flygte, ikke?
Ja. Mm.
Men de tager afsted formentlig i håb om at kunne tjene nogle penge hjem til deres familie, købe et hus, hvad det nu kan være. Og når de så når frem til der, hvor de skal være, så bliver de typisk indkvarteret sammen i grupper i et eller andet hus, hvor der så også er en manager med, som er repræsentant for regimet, som sørger for, at de ikke bevæger sig rundt alene, altså også i deres fritid, og at de ikke socialiserer med andre, at de ikke stikker af. Der bliver holdt nogle ugentlige møder, hvor de ligesom bliver indoktrineret og mindet om, at det handler om at gøre den store leder stolt og sådan nogle ting. Og derudover så arbejder de jo mange flere timer, end det egentlig er tilladt i forhold til forskellige aftaler om arbejdstagers rettigheder.
Og deres løn bliver tilbageholdt.
Ja, det er også, ja, og uden mulighed for kompensation for overarbejde og ferie, hvad der ellers er. Og så er de typisk udstationeret i flere år af gangen, uden mulighed for at komme hjem og se deres familie, uden mulighed for at ændre job eller selv bestemme, hvor de vil bo, og alle de her ting, som jo er normalt, når man befinder sig i for eksempel i et EU-land som Polen.
Mm. Og med truslen om, at noget kan ske med deres familie, hvis de ikke opfører sig ordentligt. Ja, ja.
Hvordan kan det her ske? Altså, hvor er der nogen, der ligesom ikke har været deres ansvar voksne i forhold til at sikre sig, at at et skib, som den danske stat betaler, ikke producerer sig den her type arbejde, og med den type modtager af pengene?
Ja, altså man kan jo starte mange, der er jo mange led i kæden, og man kan jo virkelig sige, at der måske er sket noget, der ikke skulle være sket i dem alle sammen. Hvis vi starter med Polen, for nu at starte dernede, så det, at de ligesom har tilladt ret mange arbejdere, altså jeg mener, der stadig, de siger, at estimerer der stadigvæk, selvom de egentlig har stoppet praksisen, er 400 nordkoreanske arbejdere, der stadigvæk er i landet. Det, at de ligesom har tilladt de her nordkoreanere at komme ind og ligesom set igennem fingre med, hvad der er foregået, de har udstedt arbejdstilladelserne til dem og sådan, det kan man jo virkelig sætte spørgsmålstegn ved. Og der er et norsk medie, der hedder Teknisk Ukeblad, som har fået aktindsigt i et referat fra et møde mellem norske embedsmænd og polske embedsmænd fra det polske udenrigsministerium, hvor de siger, at jamen, det er faktisk en del af en strategi, at ved at man ligesom, altså Polen har i modsætning til mange andre lande faktisk en ambassade i Nordkorea, og vil gerne ligesom prøve at holde en diplomatisk linje åben, for at prøve at påvirke Nordkorea i den rigtige retning, siger de. Så derfor så tillader de ligesom de her ting for at bevare et godt forhold, eller har i hvert fald gjort det indtil for nylig. Og så kan man også sætte spørgsmålstegn ved, hvor effektiv den strategi har været, når man ser, hvordan Kim Jong-un han beter sig i dag. Og så, jeg ved ikke, om du vil snakke mere om den danske del.
Jo, der er, altså, forsvaret har jo det øverste ansvar selvfølgelig, men har jo haft byggeriet i udbud, og der er så et skibsværft i Skagen, som hedder Carstensen Skibsværft, som har vundet det udbud, og har bygget det her, haft hovedentreprisen på at bygge det her skib. Og forsvaret henviser i ret høj grad til, at det er Carstensens skibsværfts ansvar at sørge for, at arbejdstagers rettigheder, menneskerettigheder osv. bliver overholdt i den her aftale. Så de prøver at skubbe ansvaret over på Carstensen. Carstensen har altså omvendt haft nogle inspektører ansat, som har været nede på det her polske værft hver dag og har holdt øje med, hvordan byggeriet skred frem. Og de mener selv, at deres tilsyn har været tilstrækkeligt. Altså, de har ikke kunnet konstatere, at der var nordkoreanske arbejdere på skibet, og det mener de fortsat, at der ikke har været, og derfor mener de også, at deres tilsyn har været tilstrækkeligt. Så både Carstensen skibsværft og forsvaret betvivler sådan set, at de overhovedet har været med til at bygge det her skib her. De kan gå med til, at de måske har været med i en form for det, de kalder præfabrikation, altså har svejset en eller anden plade sammen, som så er blevet brugt til det endelige byggeri af skibet. Men de mener ikke, at man kan konkludere, at de har været med til at bygge skroget, altså stået og svejset det sammen, fordi de har jo været til stede under byggeriet. Danmarks Radio har så besøgt det her værft i Polen.
Jeg skal lige sige, at I har lavet det her i samarbejde med Danmarks Radio.
Det er rigtigt, ja. De havde en dokumentar, som hed Krigsskibets Hemmelighed, som blev vist i tirsdags. Og i den, der kan man se flere polske arbejdere fortælle, at de har sådan set arbejdet sammen med nordkoreanerne, også på det danske skib. Og der er flere, der siger, at de har set nordkoreanerne arbejde på det danske skib, og på alle skibe, der var på værftet i den periode i det hele taget. Så lige med, om de rent faktisk har været på det danske skrog, det bliver lidt ord mod ord, men der er i hvert fald øjenvidner, der siger, at de har været der. Og så er der den skriftlige dokumentation, som viser, at de blev hyret til også at være på det danske skib. Og der er også fakturer, som viser, at det her nordkoreanske statsejede selskab, de fik betaling for udført arbejde, også på det danske skib.
Men i forhold til spørgsmålet om, hvis ansvaret så er, hvem der kunne have gjort noget mere, altså man kan jo i hvert fald spørge, om det her tilsyn, som Carstensens skibsværftet har haft, om det har været grundigt nok, siden de ikke har været opmærksomme på, altså ham direktøren, Knud Dein Carstensen, som han hedder, som er direktør for selskabet, han siger, at de ikke engang var opmærksom på, at det her vikarbyrå Amex, som jo har hyret nordkoreanere, at de var underleverandør. Er det ikke lidt mærkeligt, at man ikke opdager det? Det undrer jeg mig i hvert fald over. Har man så været grundigt nok i sin tjek? Og man kan jo også sige, altså forsvaret, hvorfor har de ikke været opmærksom på, hvem der egentlig var underleverandør? Altså vi snakker jo ikke om folk, der har lavet dele til en radio, som så i sidste ende bliver sat på skibet. Vi snakker om folk, som har været nede på det værft, hvor at skroget, som jo er ligesom den primære del af skibet, bliver lavet. Ikke? Altså.
Ja. Hvad bliver konsekvenserne af det her nu?
Indtil videre så har en samlet opposition i Folketinget krævet, at der kommer en undersøgelse nu, altså at Forsvarsministeriet undersøger, hvordan det her skib er blevet bygget, og om der har været nordkoreanere involveret i arbejdet. Vi har så også set nærmere på byggeriet af de to andre skibe, de to andre inspektionsskibe i det, der hedder Knud Rasmussen-klassen, og de er også bygget på et andet polsk værft for godt 10 år siden, og det værft har også haft et meget tæt samarbejde med det her vikarbyrå Amex, som altså er berygtet for at have hyret nordkoreanske arbejdere. Man kan ikke sige med sikkerhed selvfølgelig, at de har været på de her to skibe også, men det er jo værd at undersøge, og det synes altså oppositionen i Folketinget også. Så det kan være, at der kommer en undersøgelse nu, altså både de radikale og socialdemokraterne er med i forsvarsforliget. Og hvis de kræver inden for det forlig, at der skal være en undersøgelse, jamen så kommer der formentlig det. Men hvordan sådan en undersøgelse skal se ud, det har vi til gode at se.
Men hvad med hele det her spørgsmål om den nordkoreanske eksport af arbejdskraft til Europa? Er der, nu siger I, at det vikarbureau, det er lukket, men...
Ja, de har så vist åbnet et nyt firma, har vi hørt. Okay. Men, men der er faktisk sket noget afgørende nyt, nemlig at FN Sikkerhedsrådet vedtog nogle nye sanktioner her bare for et par uger siden, lige inden vi kom med de her historier, som faktisk forbyder FN's medlemslande at udstede nye arbejdstilladelser til nordkoreanerne.
Okay, så, er det nyt? Det måtte man egentlig
Det måtte man gerne før. Oh, det måtte man gerne før. Før var der nogle sanktioner om, at man ikke måtte øge antallet af arbejdere, som var i ens land fra Nordkorea. Men så kunne du ligesom godt sige, når der var en, der så hjem, så hiver vi en ny ind. Det må du ikke længere nu. Så det er ret afgørende nyt, kan man sige. Og hvordan det så bliver implementeret, om alle lande respekterer det, om Kuwait og Mongoliet, som for eksempel har rigtig mange, om de nu også lige sørger for at få gjort det, det må vi jo så se. Men der er i hvert fald sket noget på den front.
Tusind tak, Sebastian Abrahamsen og Lasse Skov Andersen. Og så er der vist tid til et lidt højtlæsning, Anita. Hvad skal vi høre?
Vi skal høre de indledende ord til Cecil Bødkers Silas og den sorte hoppe, som er den første Silas-bog. Hun udgiver jo en del.
Og som jeg ved, du har en sindssygt stor kærlighed til.
Ja, der skal ikke have nogen tvivl om, at jeg elsker simpelthen Silas-bøgerne.
Og jeg tror jo endda, vi kan lægge et link, for du har skrevet en hyldest her for ikke så sindssygt længe siden.
Ja, jeg tror faktisk, jeg har skrevet et par stykker, hvis jeg skal være helt ærlig. Men man må jo, du ved, udnytte mulighederne, når de er der, ikke?
Klart.
Ja, men det vi skal høre her, det er simpelthen, hvordan en ny forestilling om barnet kommer sejlende ind i dansk børnelitteratur. Og det lyder sådan her. En underlig dreng i en herreløs båd. Han kom sejlende ned af floden i en sær lille brednæset båd, og han sejlede ikke siddende oprejst som andre, brugte ikke årene, men lod strømmen føre sig, som den havde lyst. Selv lå han nede i bunden, og man måtte tro, det var en, der havde god tid. Det gik kun fremad med strømmens fart, og på afstand lignede det fuldstændig en tom båd.
Det siger måske sig selv, men sæt lige et par ord på, hvad er det for
altså,
et barn,
der kommer. Det er jo det her med, at da han kommer ind i sådan en sær lille brednæse båd, og man kan nærmest se, hvordan den sådan skubber vandet, altså virkelig skiller vandet, ikke, på en anden måde end andre både gør, og så ligger han bare dernede i den, og den ser næsten herreløs ud. Og det, der er med Silas, det er, at han er selvvalgt herreløs. Altså, der er ingen, der bestemmer over Silas, og han har ingen respekt for autoritet, hvor mindre de gør sig fortjent til det. Han er virkelig arketypen, synes jeg, fra det her 1967 år, fordi han, altså, og Cecil Bødker bare helt ned i sin tekst, gør op med vores forestilling om, hvad et barn er, og hvordan vi kan bestemme, hvordan det skal komme sejlende ind i vores liv og sådan noget, ikke? Og her er en, der bare ligger nede i bunden af en båd og bare lade sig føre med strømmen og gøre, som han vil og alt sådan noget. Ikke? Man kan forestille sig, hvor svær han er at styre.
Vi vender tilbage lidt senere.
If any white man in the world says, give me liberty or give me death, the entire white world applauds. When a black man says exactly the same thing, he is judged a criminal and treated like one, and everything possible is done to make an example of this bad nigger so there won't be any more like him.
The story of the Negro in America is the story of America. It is not a pretty story.
I'm a black man in a white world. Most of the white Americans I've ever encountered surely have nothing whatever against Negroes. That's really not the question. Really a kind of apathy and ignorance. You don't know what's happening on the other side of the world because you don't want to know.
In America, I was free only in battle, but never free to rest.
We need to take action, any kind of action, by any means necessary.
They needed us to pick the cotton, and now they don't need us anymore. Now they don't need us, they're going to kill us all off.
The question you got to ask yourself, the white population of this country's got to ask itself, is why it was necessary to have a nigger in the first place. Because I'm not a nigger. I'm a man. But if you think I'm a nigger, it means you need it. And you got to find out why. And the future of the country depends on that.
Denne uge var der dansk filmpremiere på den amerikanske dokumentarfilm I'm Not Your Negro, instrueret af Raoul Peck. Filmen er baseret på den amerikanske forfatter James Baldwins delvist færdiggjorte memoirs Remember This House. Og hej Rune Lykkeberg.
Hej Anna.
Først og fremmest, hvem var James Baldwin?
James Baldwin er en ret særlig karakter, fordi han var utrolig mange ting på samme tid, og nu primært bliver kendt som én ting. James Baldwin var en sort mand, som blev født i Harlem i 1924, og som i en periode rejste frem og tilbage mellem Paris og New York, og gerne ville være romanforfatter, og som var homoseksuel og skrev om sin homoseksualitet tidligt, og meget optaget af at ville være kunstner og var playwright, som man siger på engelsk. Men så var han også en form for... Han var nemlig ikke aktivist, og han sagde selv, at han ville ikke være talsmand, for han ville ikke tale på andres vegne. Men han var en essayist og en slags vidne til borgerrettighedsbevægelsen. Så var han også som en fantastisk sådan offentlig karakter, for han var sådan en dandy. Altså han var sådan en ekstremt elegant, slank mand. Han var sådan lidt en sort Oscar Wilde sent i det 20. århundrede. Så var han en helt vidunderlig kulturkritiker. Han har skrevet en bog fra 1976, der hedder The Devil Finds Work, som er en slags ideologikritik af Hollywood, hvor der er nogle helt vidunderlige analyser i. Og så var han en meget stærk sådan public figure. Han var utrolig god på tv. Han var utrolig god i offentlige forsamlinger. Så han var alle mulige forskellige ting. Men en ting, han ikke var, det var, at han var ikke talsmand for nogen bevægelse.
Og hvad er det for en film?
Jamen, det sjove er, at han faktisk, synes jeg, i filmen bliver gjort til det, han ikke er. Og det nærmest eneste, han ikke er, nemlig sådan en slags politisk profet. Men det er alligevel en helt fantastisk god film. Filmen tager udgangspunkt i den bog, som du nævnte før, Remember This House, som han ikke kom særlig langt med, men hvor tanken var, han ville skrive om tre borgerrettighedsledere, som alle sammen var hans venner, og som alle tre blev myrdet. Og han ville skrive deres historie, fordi de var dem, der kæmpede, og han var jo fra nord i Amerika, der var han ikke en del af sydstaterne. Han var ligesom en elegant dandy og ikke en aktivist, så hans rolle var ligesom at være vidne. Så han ville skrive de tres historie som et minde om borgerrettighedskampen. Og det er egentlig det første, da jeg læste om filmen, den havde premiere i USA for et år siden, at det slog mig, hvor vildt det egentlig er, at de sorte i USA, som vel er den politisk mest trængte minoritet, at alle deres ledere er blevet slået ihjel. At du faktisk har en bevægelse, som har fået alle deres ledere slået ihjel. Han ville skrive deres historie, det kom han ikke særlig langt med. Og jeg tror faktisk heller ikke, det var det, der optog ham allermest. Men så har Raoul Peck her har så ligesom brugt den bog som en anledning til at lave en film, som bliver præsenteret som om den er written by James Baldwin. Det er den altså ikke. Men en dokumentarfilm, hvor han tager alt det, Baldwin har skrevet i sine noter til den bog, og i sin korrespondance, alle mulige steder om de sortes forhold i USA. Og så klipper han det sammen med nogle billeder fra 60'erne og nogle billeder fra i dag.
I anmeldelsen, der sætter du filmen her i forhold til sådan de store populære kulturelle narrativer omkring raceundertrykkelse og racisme i USA. Kan du tage mig og lytterne med på den tur?
Ja, det kan du tro. Det er egentlig noget, der har optaget mig en del i det senere år. Det er som om, det har været Black History Month i amerikansk kultur i 10 år. Altså alt, synes jeg nærmest, det er ligegyldigt, om det er hiphop, eller det er film, eller det er litteratur, så handler det om sorte og hvide i Amerika. Men der er nogle grundfortællinger. Den ene, det er den, vi kender fra Steven Spielbergs storfilm Lincoln. Og den handler om, slaveriet var ondt, de hvide var onde, de sorte var stakkels, de var ofre, men så kom der en god hvid mand, og det var Lincoln. Og Lincoln, den gode hvide mand, han gjorde op med alle de onde hvide mænd, så de sorte, de gik fra at være undertrykte til at blive fri. Det er ligesom en frigørelsesfortælling. Så er der en anden type fortælling, som er meget stærk i den film, som er virkelig interessant, det hedder Hidden Figures fra sidste år, som en anden type film, som, er, som handler om, de sorte var undertrykte, de kom ikke til deres ret, de blev marginaliseret, og de blev holdt ude. Og den her film beskriver tre kvinder, som arbejder ved NASA i starten af 60'erne. Men fordi det amerikanske samfund er meritokratisk, fordi at kapitalismen i sidste instans er farveblind, og fordi det handler om at blive de bedste, så er det sådan i den film, at de gode kapitalister, de vinder over de middelmådige kapitalister, og de gode i NASA, de godt til, at man har brug for de her tre lynende, intelligente og ekstremt kompetente sorte kvinder, hvis man skal vinde over Sovjetunionen. Det bliver ligesom systemet, der faciliterer, at de gode, som sjovt nok er dem i toppen, at de gode i toppen, som er stjernepiloten og stjernelederen af NASA, de vinder over alle de onde kolleger. Og det sjove er, at det er en enorm... Den her historie, Hidden Figures, der bliver det så systemet, der frigør de sorte. Men det interessante ved den er, at den er også et forsvar for et klassesamfund. Fordi det er middelklassen og arbejderklassen blandt de hvide, som er misundelige på de sorte. Det er de små mennesker, der er bange for de sorte. Men de store i toppen af samfundet er jo kun kommet til tops, fordi de er så generøse. Så det er den anden fortælling. Systemet frigør de sorte. Så er der den tredje fortælling, som findes i alle mulige forskellige varianter, og som i høj grad blev til som kritik af Lincoln-filmen, tror jeg. Der er det nemlig ikke de hvide, der frigør de sorte. Der er det de sorte, der frigør sig selv imod de hvide. Og et godt eksempel på det er den film, der hedder Selma fra 2014, som handler om optøjerne i Selma i 1900, jeg tror det er 65, jeg er ikke helt sikker. Men den viser, hvordan de sorte aktivister, hvordan de kæmpede alene, både imod den amerikanske præsident Lyndon B. Johnson, mod lederen af det amerikanske efterretningsvæsen Edgar J. Hoover, det utrolige svin, mod det racistiske politi, mod alle de racistiske hvide, mod de racistiske myndighedspersoner, og alle de hvide i den film er onde. Der er ikke nogen hvide, der hjælper de sorte. Og den eneste måde, de sorte kan blive fri på, det er ved, at de demonstrerer og stiller sig op til bank, og så bliver de gennembanket af de hvide. Men fordi det bliver vist på national tv, så bliver det en skandale, for sådan vil man alligevel ikke være i Amerika. Så der er de sorte, der lider, og de sorte, der slås, og de sorte, der lider igen. Det er en slags Kristusfortælling om de sorte. De tre typer fortællinger, de er det til fælles. De anerkender USA's behandling af de sorte af nationens arvesynd. Men de er også det til fælles, at de mener, at USA har bevæget sig væk fra det. At USA har været et frygteligt racistisk samfund, men det er det ikke længere. Og det er meget sjovt, at flere film starter og slutter med sådan nogle billeder af Obama, der krammer nogen, og sådan Serena Williams og Tiger Woods og sådan noget. Og så er der en fjerde type historie. Og det bedste eksempel på den, synes jeg, er den amerikanske journalist Ta-Nehisi Coates' bog Between the World and Me, som er helt modsat, og som siger, at de sorte er aldrig blevet fri. Slaveriet er fortsat med andre midler. En gang der brugte de sorte som slaver. Det de gør nu, det er at de smider de sorte i fængsel i stedet for. Fængslet er sådan set bare fortsættelse af slaveriet med andre midler. Og det er klart, den fortælling, der bruger man jo meget de her billeder af politiskyderier, særligt Trayvon Martin, men hvide politifolk, der skyder uskyldige sorte i det 21. århundrede, og så viser man det, at det var præcis det, man også gjorde i 1960'erne, det var også det, man gjorde under slaveriet. Så det sidste fortælling, det er en forfalsk fortælling, at sige, at USA er og bliver et racistisk samfund, og selvom man afskaffer slaveriet, selvom man giver dem stemmeret, og selvom man laver Voting Rights Act, så fortsætter slaveriet. Og der er filmen om James Baldwin, det er den sidste kategori. Der bruger man ligesom det, James Baldwin sagde i 50'erne, 60'erne og 70'erne, det klipper man sammen med nogle billeder af i dag, så man siger ligesom, det Baldwin sagde dengang gælder stadig. Det, der var hans replikker til situationer, er ligesom almengyldige sandheder.
I det lille klip, som vi indledningsvis hørte fra filmens trailer, der siger James Baldwin, at for at vi kan ligesom komme videre, så skal vi overveje, hvorfor vi har brug for The Negro. Hvad mener han med det?
Ja, altså det er så, jeg synes, det er en virkelig, virkelig god film, for det er en meget interessant konstruktion, som også bruger Baldwin på en interessant måde. Det er så altså en lille smule irriterende ved den måde at lave en film på, hvor det sådan er Baldwins stemme, der kører hen over alle billeder. Der er, man gør ham ligesom til en profet, hvor alt, hvad han siger, er fuldstændig genialt. Og det kan film jo. På den måde er film jo forførende grænsen til det demagogiske. Og en af hans pointer, som bliver gjort meget stor i filmen, som jeg i virkeligheden synes er en ret lille pointe, det er jo, at det er USA, der har skabt Neon. Neon var ikke en karakter, der blev hentet fra Afrika. Og de bruger udtrykket Neon, det er derfor, jeg også bruger det The Negro. Men USA har skabt Neon, og hvorfor USA har skabt Neon? Fordi USA har brug for Neon. Og hvorfor havde USA brug for Neon? Jo, det var fordi USA havde brug for slaverne til alt det arbejde, de ikke selv gad lave. USA har i det 20. århundrede brug for næren som et modbillede til det, som, som de hvide er. Og så må man spørge sig selv, hvorfor er det, at USA har brug for næren? Hvad er det? Og hans grundfortælling, Baldwin, er jo, at at historien om de sorte er den sande historie om USA, og før man vil rive det, vi tror er den amerikanske fortælling ned, så kommer man aldrig til bunds i, hvorfor de sorte bliver ved med at være undertrykte.
Men alt til trods, er det en god film?
Ja, altså jeg synes faktisk, det er en ret... Altså, da jeg først så den, der bliver enormt irriteret over, at alt det, der er Baldwin, som ikke passer ind, altså det der med, at han også var homoseksuel, og det der med, at han også var kunstner, at det er der ikke plads til. Der er kun den sorte aktivist, der er kun ligesom prædikanten, der ser undertrykkelsen. Det bliver enormt irriteret over, fordi jeg synes, at for mange af de sorte kunstnere i det 20. århundrede, de har drømt om at være noget andet end deres identitet i en politisk forstand. Det bedste eksempel er nok Nina Simone, som gerne vil være klassisk pianist, men den med at blive borgerrettighedssanger. Og der synes jeg også, at man gør James Baldwin, som var sådan en ekstraordinær karakter, der både var dandy og politisk aktiv. Man gør ham til en smal skikkelse, og man får ham til at passe ind i det der Black History Month-syndrom, som vi lever i. Men når man så får filmen lidt på afstand, tænker man, okay, det virkelige person er jo ikke facitlisten for film. Det er jo bare mine kæpheste, der galopperer rundt op i mit hoved. Det, der lykkes her, det er at klippe Baldwins kritik af nogle gamle Hollywood-film, nogle billeder fra 60'erne og nogle billeder fra nutiden, sammen på en måde, så du faktisk får skabt en kontinuitet. Så det, der var hans projekt med bogen Remember This House, det bliver egentlig fuldbyrdet, synes jeg, og man forstår, at det, der var kritikken dengang, har en aktualitet i dag. På den måde synes jeg, at den er et stykke meget interessant filmkunst.
Og tak, fordi du kom, Rune Lykkeberg.
Ja, men selv tak.
Hej igen, Anita.
Ja, hej igen.
Nu sidder du med en af mine gamle yndlinger, og den står derhjemme og venter på, at min søn han bliver stor nok.
Ja, men jeg tror, at de fleste glæder sig til at læse Lille Virgil af Ole Lund Kirkegaard for deres børn. Og det, der er med Ole Lund Kirkegaard, som er særlig interessant i den her sammenhæng, det er måden, han portrætterer skolen på. Og der skal vi høre et eksempel her fra Lille Virgil, hvor de kommer ind i klassen. Da børnene havde fået sig anbragt i klassen, spurgte den rødhårede lærer Oscar, hvorfor han ikke havde været i skole i 2 dage. Han har været ude at lede efter dragen, sagde Carl Emil. Efter hvad? Råbte læreren. Dragen, sagde Carl Emil. Den manglede det ene ben. Sikke noget vrøvl, sagde læreren. Drager eksisterer ikke. Nej, sagde Lille Virgil, men den gjorde noget nede ved møllen. Nu tier I stille, sagde den rødhårede lærer og så meget vred ud. Oscar skal sidde efter i dag, fordi han ikke passer sin faste skolegang. Det er nødbrydende for moralen at udeblive for undervisningen. Jeg vil ikke høre mere vrøvl om drager. Og det helt fantastiske er jo så, at de jo så tager den her drage med i skole for at vise læreren, at den måske ikke eksisterer, men i hvert fald gjorde noget. Og så sker der jo det, at læreren råber bøv og hopper ud af vinduet og flygter fra den der drage, som han jo ikke troede eksisterede. Og det viser det her, det er jo, at læreren jo ikke kan acceptere ting, han ikke forstår. Altså, og han kan kun formulere sig, når det handler om skolen, kan han kun formulere sig i sådan et kancellisprog. Det der med, det er nedbrydende for moral at udeblive for undervisning, ja. Det er jo noget, Ole Lund Kirkegaard aldrig ville tage i sin mund.
Det er jo vrøvlesprog for børn. På mange måder så er børn med på bøv, men det der andet, det er rent.
Ja, altså for Lille Virgil, der er det der eksisterer. Det ved jeg ikke, om dragen den gør. Han forstår tydeligvis ikke, hvad ordet eksisterer, det betyder. Men han ved, at dragen gør noget, fordi den var jo nede ved møllen. Ikke? Det er helt forrygende, altså.
Hver uge her på Radio Information bringer vi jo et lille nyhedsoverblik over det, som vi synes har været mest lækkert i avisen i ugen, der gik.
Vi har glemt, at forskningsfrihed er en af grundpillerne i et oplyst demokratisk samfund. Det mener professor emeritus i sociologi, Heine Andersen. Han er aktuel med bogen Forskningsfrihed, Ideal og Virkelighed. For både myndigheder, private bevillingsgivere og universitetsledere er med til at presse forskningsfriheden i jagten på penge og den magt, som adgang til forskning giver. Og det understøttes af, at en stadig større andel af forskningen i Danmark er eksternt finansieret. I 1970'erne var kun 10% af forskningen finansieret af eksterne midler. I 1980'erne var det tal 20, og i dag er det over 40% af forskning, der er betalt af eksterne fondsmidler. Og den øgede konkurrence om disse midler på universiteterne kan ifølge Heine Andersen også være en del af forklaringen på, hvorfor universitetslederne har skrevet under på tavshedsklausuler og afgivet rettigheder til forskningsmateriale. Stik imod, hvad loven siger, som det jo kom frem i forbindelse med den famøse Gyllegate. Heine Andersen kalder det magt- og pengeregimet, og han siger sådan her. Universiteterne vil være tilbøjelige til ikke at stille for skrappe krav til de eksterne bevillingsgivere i både erhvervslivet, som har den økonomiske magt, men også i forhold til ministerierne, som har den lovgivende, udøvende og bevillende magt i forhold til universiteterne. En af truslerne mod forskningsfriheden er ifølge Heine Andersen paradoksalt nok den måde, vi værdisætter forskning som noget nyttigt, vi skal bruge til at optimere vores sundhed, velfærd eller understøtte vores virksomheder. Forskning handler jo også om at udvikle folks viden og fornuft. Det har vi glemt. Det er også forskerne og universitetslederne, der har glemt det, fordi vi i stigende grad fokuserer på den økonomiske nytteværdi i forskningen. I en lille dagligstue i Hillerød sidder fem mennesker, som elsker Jesus. Udenfor er solen gået ned. Der er kaffe og popcorn på sofabordet, og de gør som knap 1 million andre danskere om søndagen. Ser DR's nye dramaserie Herrens Veje om livets gang i en præstefamilie. Moderne tiders Christian Bennike fik lov til at sidde med, da Hillerød Frimenighed, en luthersk missionsmenighed, som tilhører det yderste højrefløj af den danske kristendom, sammen så det første afsnit. Herrens Veje sætter fokus på religionens rolle i dagens Danmark. Og kaffeselskabet her er faktisk et meget godt udtryk for det. For mens den danske folkekirke stadig mister medlemmer, sidste år meldte hele 24.728 personer sig ud, så er der vækst i andre religiøse fællesskaber. Fordi danskerne er faktisk ikke blevet mindre religiøse de sidste 30 år. Det kan man se i den danske værdiundersøgelse, som bliver lavet med nogle års mellemrum. Det er mere måden, vi er religiøse på, der har ændret sig. Siden 1969 er antallet af anerkendte trossamfund vokset fra 11 til langt over 300. Sådan er det gået med kristendommen, der er alt fra bøn og brunch på Nørrebro til jyske tideværvspræster og Luthers mission. På skærmen her hos selskabet i Hillerød, der er Lars Mikkelsen midt i en brandtale om, hvorfor han tror på Gud. Og han siger, Gud giver livet mening. Gud trøster de døde. Gud giver mennesket fællesskab. Men i stuen her, der ryster de på hovedet. Der er en af dem, den 43-årige højskolelærer Christian Meimann, han siger sådan her. Altså, man kunne jo lige så godt sige, vi tror på fællesskabet, og vi tror på moskeen. Ja, det kunne man lige så godt. Man kunne lige så godt sige, god karma, mener Simon Soede Ellegaard på 22 år. Og Katja Lauterbach, der har lagt hus til arrangementet, er heller ikke begejstret for lige den del af programmet. De taler simpelthen uden om Jesus, mener hun. De fem i stuen er enige om at give Herrens Veje 6 stjerner for underholdning, men kun 1 søllekors for teologien. Anita, der er lige tid til et sidste litteratureksempel.
Ja, og her kommer vi til Benny Andersen. Og det var det her, vi snakkede om, at det, der også bliver gjort op med i 67, det er sproget. Og det, Benny Andersen han gør, det er, at han tager børns meget konkrete forståelse af ord meget alvorligt. Og det er jo det, vi opdager her, hvor Eigil han møder snøvsen i det her kapitel. Først skal vi lige have fundet ud af, hvad en snøvs er. En aften kom far hjem og snakkede meget mere end ellers. Det var om nogen, han kendte, som havde købt noget, man slet ikke måtte købe, noget smuglergods, og så kom politiet og tog det alt sammen. Jeg havde sagt til dem, at det var dumt, sagde far, og alligevel gjorde de det. Først købte de katten i sækken, og bagefter kom strisserne og snuppede hele muligheden. Godt, jeg ikke kom med i den affære. De er gået fuldstændig fra snøvsen alle sammen. Mor gav far et kys på panden og sagde, at han ikke skulle tage, at han skulle tage det roligt. Det prøvede far så på. Men Ejgil kunne ikke tage det roligt. Nu var de alle sammen gået fra snøvsen. Den stod måske et sted ude i mørket og græd. Ingen kom og hjalp den. Ejgil havde lyst til at liste ud og lede efter den og give den noget mad og et halsterklæde, men han turde ikke gå ud i mørket, og nu skulle han også i seng. Og det her, det er jo altså inden, at Ejgil overhovedet har mødt snøvsen. Og det fine er jo, at så går han faktisk ud den næste dag og møder en snøvs. Som godt nok ikke til at starte med vil indrømme, at den er en snøvs. Fordi hvis han gjorde det, så ville Ejgil jo måske bare gå fra den, ligesom alle andre.
Yeah.
Og det er jo sådan rigtig fint, at du ved, fordi hvad betyder det at gå fra snøvsen? Det er der jo ikke nogen, der ved. Altså det er jo sådan en tåbelig måde at bruge sproget på, sådan helt klichéfyldt. Og barnet tænker, snøvs, hvad er mon det, ikke? Og det så ser barnet, det er bare en, alle går fra, og så står helt alene derude i mørket, ikke?
Mm.
Det er så fin en solidaritet, der er med barnets sprog her, synes jeg.
Og tusind tak, Anita, for de her eksempler, og jeg vil da anbefale dig, lytter, at sætte dig op i hjørnet af sofaen og give dig god tid med ikke alene weekendens litteraturtillæg, men også alle de her vidunderlige bøger. Og så selvfølgelig en masse ny børnelitteratur, ikke også, Anita?
Jo, helt sikkert, helt sikkert.
Det er en anden diskussion. Det var det for Radio Information denne gang, og gå lige ind på information.dk/podcast, hvis du kunne tænke dig, at jeg mindede dig om, hvornår der er en ny radioinformation og gav dig nogle links og lidt ekstra gejl. Men I skal selvfølgelig ikke snydes for et stykke musik. Og denne uges nummer har jeg faktisk meget varme minder knyttet til, som også handler om det rum, der opstår, når en voksen og et barn sidder sammen om et stykke tekst. Fordi min mor, hun læste også meget højt for mig nogle af de titler, vi har talt om i dag. Og det fortsatte faktisk ind i min tidlige ungdom. Og det gjorde det af én eneste årsag, og det var det tyske ungdomsblad Bravo. Det var af for mig stadig virkelig uvisse årsager meget stort i Danmark i starten af 80'erne. Så nogle gange, når min mor havde hentet mig i fritidshjemmet, så slog vi et smut forbi hovedbanen, hvor man kunne købe det her blad. Og så tog vi hjem i kollektivet, og så trak vi os sådan tilbage og op i sofahjørnet. Og så havde vi sådan en lille Deutschstunde, hvor hun simpelthen sad og oversatte de her artikler om popstjerner og ungdomsliv og Philip Henser fra tysk til dansk. Og jeg kom til at tænke på de her små oplevelser, da vi denne uge planlagde et tillæg, som var her i fredagsavisen, der handlede om alle de ungdomsmagasiner, der lige nu popper op i Danmark, og de etablerede mediers jagt på de unge læsere. Men mest af alt, så har det simpelthen betydet, at jeg har haft det her nummer på hovedet hele ugen, og har smittet store dele af redaktionen. Det er selvfølgelig Dor Runde Dejlige Nena med nummeret 99 Luftballon fra 1983. Jeg hedder Anna von Sperling, og i redaktionen var også Anne Pilegaard Petersen. Vi høres ved i næste uge. Lass ihn.